Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Algotņu grupējums Vāgnera pēc to saimnieka Jevgēnija Prigožina un augsta ranga vadētoja Dmitrija Utkina novis visticamāk porstos eksistēt, kā neatkarīga struktūra. Paracājas vai bāzēto Dūmnēdze institūtu For the Study of the War. Lidmašīna, kurā lidojas Prigožins un Utkins trešdien 23. Augustā avarāja Krīvejī. ISV iepriekš sprīdja, ka Prigožina nova dūmojams ir slepkavēba, kuru pasauties Krīvejas diktators. Eksperti noroda, ka pagaidām nav zināms, vai Kremlis Vāgner grupu piļnēbā aizvērs, vai tos bāzes veidos Nalalu piļnēbā aizsardzības ministrējai pakļautu struktūru. Savukārt Vāgner atjaunošanu par kvazietnātkarēgu organizāciju Kremļam lojāla komandiera pakļautēba analītiki vietēkai izpiejamu, bet moz ticamu scenāriju. Lai efektīvāk nodrošinātu sabiedrisko transporta pakalpojumus Rāzeknes pilsētā, kā arī to pieejamību visiem pasažieriem, Sijā Rāzeknes satiksme nokusa klajā ar pīdvovojumu, poskatāt asušu mēnešu biļešu apmaksas un ingodis sistēmu. Tādējādi dūmis sādīja tika apstaprinoti divi jauni mēnešu biļešu veidi. Mēneša biļete visam mēneša dīnam un visiem maršrutiem, kas maksos 15 eiro, un mēneša biļete skulānim visam mēneša dīnam un visiem maršrutiem 10 eiro vērtībā. Sijā Rāzeknes satiksmē vadētojs Viktors Borcovs skaidroja, ka jauno mēnešu biļešu sistēma izstrodota tā, lai padarētu to pieprasētoku pasažieru vidā. Tīši topēc teik pīdovota mēnešu biļete visam mēneša dīnam un visiem maršrutim par divreiz zamoku cenu nakai īpriekšējo. Mēneša biļetes var izagodoties Rāzeknes satiksmes autoparka teritorijā darba dīnos no 8 līdz 17. Daugavpiļas komunālos saimnīcības porvalde informēja, ka sakarā ar oku īsādumu remontu laika posmā no 29. Līdz 31. Augustam būs ierobežota satiksme Nometņu ielas posmā no februāra ielas līdz Ildensvoda ielai. Autotransporta kustēba darbu laikā tiks organizēta atbilstoši izstrādotajai schēmai, ar kuru var iepazēties pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums pakopeniski pieaugs un no Dīnas vida galvenokort centrālajos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs lietus, bet vītām stipras lietus gozis Pārkivņa Nagaises un Krusa. Kopumā vies būs lāns, bet Nagaisa laikā tas kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.